Golba, Bela Golba.
Ko su bile izabranice srpskih kneževa i kraljeva iz dinastija Obrenović i Karađorđević? Koliko su uticale na kulturni, društveni i politički život u Srbiji? Kako su živele i sa kakvim su se problemima suočavale?
Poznato je da je kneginja Ljubica Obrenović jahala konje, rukovala oružjem i nosila narodnu nošnju na dvoru. Sama je vodila računa o ekonomiji i svojim konacima, nije dozvoljavala da se novac rasipa, a znala je i da kritikuje žene zbog preteranog doterivanja.
Kneginja Persida Karađorđević bila je politički aktivna i glavni savjetnik svome suprugu, knezu Aleksandru. Na dvoru je organizovala umetnička posela na kojima su žene bile obavezne da nose narodni građanski kostim, kakav se nosio i u vreme kneginje Ljubice.
Kraljica Draga Obrenović uvela je novi nacionalni kostim. Rađen po uzoru na srednjovekovne haljine, bio je ukrašen zlatnim i srebrnim vezom i državnim amblemima, a kraljica Draga nosila ga je za vreme proslava najvećih državnih i verskih praznika.
Iako su se na dvoru kralja Aleksandra Karađorđevića organizovali balovi i posela, ni kraljica Marija nije volela raskošne toalete. Nosila je jednostavne haljine sportskog kroja, pravljene za modernu, samosvesnu ženu koja je cenila neusiljenost i jednostavnost.
Kneginja Julija Obrenović, poreklom iz mađarske porodice Hunjadi, i kraljica Natalija Obrenović, čerka ruskog pukovnika i moldavske kneginje, odrastali su i obrazovale se u evropskim gradovima. U Beograd su donele kulturu i manire sredina u kojima su živele, novine koje su se osetile i na samom dvoru.
Istoriografski spisi, dnevnički zapisi, beleške savremenika bili su građa kustoskinjama Muzeja grada Beograda Angelini Banković i Mileni Andrić kada su pripremale jednu izložbu o ženama, majkama i suprugama naših vladara. Priče koje su se krile iza poznatih slika, portreta i fotografija o životu kneginja i kraljica ostale su žive i postale tema i priča večerašnje emisije Kod dva bela goluba.
Kneginja Ljubica bila je rodom iz ugledne porodice Vukomanovića, a detinjstvo je provela u okolini Gornjeg Milanovca. U najviđeniju među devojkama iz sve okoline zagledao se i Miloš Obrenović i kasnije tražio da se o prvom susretu zabeleže ove njegove reči.
Čim videh Ljubicu, oči mi ostaše na njoj.
Miloš i Ljubica venčali su se 1804. i te prve godine braka pokazale su da je Ljubica mogla biti glava kuće u vreme ustanka i da je pored brige o porodici mogla dočekivati i vojne predvodnike. Bila je odlučna i hrabra, podrška Milošu za vreme drugog srpskog ustanka, kada je izabran za vođu, kaže Milena Andrejić. A ostalo je zabeleženo i da je jahala konje i rukovala oružjem. Za razliku od kneza Miloša, kneginja je bila pismena, pa je sama vodila računa o ekonomiji domaćinstva i posvetila se vaspitanju i školovanju dece.
U predanju je poznato da je i ona sama želela da obuje hajdučke opanke, uzme pušku i krene na Turke i da je svom mužu, kad god se povukao sa borbe, pričala zašto si došao ovde, evo ti Turaka, idi kod njih, bori se sa njima. Ona je bila jaka i stamena žena koju su ljudi poštovali, vrlo, vrlo poštovana i u trenucima kada, recimo, knez Miloš nije baš bio pravedan prema njoj i imao tolike ljubavnice i toliko vamračne dece. Što je jako karakteristično za nju je baš to što je ona bila jako posvećena svojoj porodici i pored tog nesrećnog braka smatrala je da njen muž i dalje treba da vodi Srbiju hrabro kao što je i do tada vodio, iako se nekada sa njime i nije slagala po pitanju politike, pa je u stvari prelazila i na drugu stranu, bila je i sa ustavobraniteljima, što je u stvari i rezultovalo time da knez Miloš abdicira i povuče se u Austriju prvi put, ali taj njen život je bio koncentrisan da se skromno bavi svojom decom, njihovom obrazovanju koje smatrala da je jako bitno. I vodila ih je i u Beograd da se školuju, kad god su u Beogradu bili jako poznati učitelji, pa se vraćala u Požarevac ako se situacija menjala. Jako je pazila i da se njene ćerke obrazuju, Perka, Petrija i Jelisaveta su također bile obrazovane i naravno udate za jako dobre porodice. Knjeginja Ljubica se starala o tome da se sve to tako izdešava. Nažalost, od osmoro dece koje ona rodila, nju je nadživalo samo troje. Ona je umrla u 58. godini nakon bolesti, baš u njihovom okruženju.
Da je shvatala važnost obrazovanja, pokazuje i to što je podržavala i finansirala rad Vuka Karadžića, Joakima Vujića, Dimitrija Davidovića i Ilije Čarapića. Promene su vremenom postale vidljive i na dvoru, dodaje Milena Andrejić.
Ona je u svakom svom konaku u Kragujevcu, Požarevcu i Beogradu vodila svoje domaćinstvo, brinula se o ekonomiji, brinula se o, recimo, žetvi pšenice i drugih žitarica, imala je radnike na imanju i imala je žene koje su ju pomagale u kući sa decom. Recimo, interesantno je to što nakon 1833. sve više počinje da se taj kneževski dvor ugleda na Beč i na zapadnu Evropu, pa su polako počeli da koriste kristalne posude, čaše, porcelanske tanjire, da svi sede zajedno za stolom. Njeginja Ljubica početku nije mogla da sedi zajedno sa svojim mužem, to jest za istim stolom. To se kasnije promenilo, tako da i ona dobila mesto pored svog muža. I pre nego što sedne, ona je bila dužna da mu da čašu rakije i da mu poljubi ruku.
temperamentna, politički osetljiva, častoljubiva i poštena, okrenuta ka kulturi, umetnosti i obrazovanju. Tako je opisana u istoriografiji kneginja Persida Karađorđević, ćerka vojvode Jevrema Nenadovića i supruga kneza Aleksandra Karađorđevića. Rođena je u Brankovini, odrasla u gradiću Hotin, gde je i upoznala najstarijeg sina vožda Karađorđa. U Srbiji je živela samo 16 godina, koliko je trajala i vladavina njenog supruga, kneza Aleksandra Karađorđevića. O beogradskim godinama Persida Karađorđević i novinama koje je unela na dvor govori Angelina Banković.
Ona je žena koja je najmanje posvećena pažnju u našoj istoriografiji, tako da nema mnogo ni sačuvane literature. Razlog tome je verovatno i to što je ona, da kažemo, relativno kratko živela uopšte u Srbiji. Oni su se doselili u Srbiju u trenutku kad je knez Aleksandar došao na vlast, znači to je 1842. Čim se da porodica tek sledećih 1843. godine dolazi i 1858. godine oni već odlaze. Naravno, porodica posle biva i okrivljena za atentat na kneza Mihajla. Na neki način su stigmatizovani, naravno, sve do početka 20. veka. Ono što se svuda provlači kroz istoriografiju je da se ona u velikoj meri krivi za to što je knez Aleksandar uopšte svrgnut sa vlasti i da se, na primjer, krivi da je previše uplitala svoju porodicu Nenadović, znači to je naravno poznata porodica iz prvog srpskog ustanka i oni su morali posle ustanka, kao i Karađorđevići, da napuste Srbiju. Ona je živjela i odrasla u današnjoj Ukrajini, tamo su se oni venčali. Međutim, kad su se vratili u Beograd, ona je bila jako okrenuta, znači svojoj braći, ocu, stričevima i slušala je mnogo njihove savjeti i jako je uticala na Aleksandra, dok Aleksandar se onako u istoriografiji predstavlja kao čovjek koji nije bio stavenih odluka i kao čovjek kome ta vlast izgleda nije bila toliko važna koliko je bila važna njoj. Tako da su i oni tu u trenucima kad je Aleksandar skidan sa vlasti su došli u sukob jer je ona smatrala da se on ponaša kukavički, da ne treba da prihvati, da treba da ostane, da se bori za svoj položaj i sl.
Pored političkog i savjetničkog angažmana, Persida Karađorđević ostala je zapamćena i kao vladarka koja je veliku pažnju poklanjala nauci, obrazovanju i kulturi. Povodom osnivanja pozorišta u listu Podunavka objavljena je pesma sa ovakvim naslovom.
Njenoj svetosti, presvetoljubivoj gospođi i kneginji srpskoj, Persidi Karađorđevićki. Imendani venac iz blagodarnosti za zavedeno od nje pozorište.
Pored osnivanja pozorišta, Persida Karađorđević je i Kneževski dvor otvorila za ljude iz kulture i umetnosti. Dvaput nedeljno organizovala je umetnička posela na koja su pozivani učeni ljudi toga doba, dok su se u Kneginjinom vrtu učili nemački i francuski, čitala poezija, antička literatura i filozofija.
Persida nije imala formalno obrazovanje, ali je bila pismena i kasnije je vrlo aktivno sama radila na svom obrazovanju. Zabeleženo je da je ona imala baštu, jedan vrt. Zapravo kad se porodica doselila u Beograd, oni su smešteni nekoliko lokacija, dok na kraju nisu smešteni u kuću Stojana Simića koja se nalazila između današnjih zgrada Starog i Novog dvora, koja je postala poznata kao Kneževski konak i tu su, znači, sve do 1903. živeli svi srpski vladari. Međutim, kuća se nije nalazila u privatnom vlasništvu porodice Karađorđević i ona je želela da oni imaju neko svoje privatno vlasništvo i organizovala je da se kupi imanje na prostoru gde se danas nalazi zgrada Akademije nauka i ona je tu imala svoj vrt. Imamo čak i sačuvanu fotografiju kako je taj vrt izgledao. I ona je voljela u tom vrtu da provodi vreme sa svojim ćerkama i sa svojim sestrama i prijateljicama, gde su se oni bavili, kako je zabeleženo, čitanjem antičke literature, filozofije, što, na primjer, je sve novina u odnosu na Ljubicu. Zatim, sa Persidom, žene zapravo dolaze u tu javnu sferu. ta njena posela su i služila tome da žene koje su bile aktivne u nekom kulturnom i umetničkom smislu, znači koje su pevale, svirale, pisale, mogu da ta svoja dela prezentuju drugim gospođama, ali i muškarcima poznatim, renomiranim. Tu su dolazili slikari poput Steve Todorovića, naučnici poput Josifa Pančića, i ona je zapravo i njih pozivala da bi one neki način svoje znanja tim gospođama prenele. Tako da su sve su sad to neki novi elementi koji uvodi Persida, ali koji verovatno dolazi i sa duhom vremena, jednostavno i sa razvojem i emancipacijom, jer Beograd se strašno mnogo menja od tih 1830-ih, pa mislim do 1880-ih, izuzetno su velike promene u gradu. Bila taj spoj, da kažemo, starog i novog, i ona je, na primjer, sama aktivno učestvovala u uređenju dvora i zahtevala je da deo bude uređen po starinski, a kao što govorio, to je bilo na način, na primjer, na koji bi uređen konak iz vremena knjeginje Ljubice, dok je jedan deo bio uređen po nemački, odnosno po ugledu na srednju Evropu i ono što je u to vrijeme bio Biedermeier. Tako da ona je zapravo, kad je došla u Srbiju, imala tu ideju da uvede neke novitete i da nešto savremeni, ali nije htjela da se odrekne ni onoga što je bila tradicija. Naprimjer, zabeleženo je i kako su se oni oblačili na tim poselima i šta su oni na tim poselima jeli, kakvo je bilo posluženje. Tu su naravno uvijek bili ratluk i kafa i razne druge turske đakonije, a oblačili su se, to se u tom trenutku doživljavalo kao narodno odelo, a zapravo je to nešto što je uvedeno u vreme knjeginje Ljubice i to se zvalo ženski građanski kostim. Tako su se žene u gradu oblačile i on se sastojao iz nekoliko delova koji, na primjer, danas mi kad ga gledamo nas podsjeća na neku osmansku odeću. Sastoje se iz jedne duge haljine koja se zove fistan, ispod nje se nosila obična jedna košulja, ona je bila, znači, otvorena, sama ta haljina na grudima, pa se nosila ta košulja preko svilena marama, a zatim jaknica koja se zove libade i koja je to što nas najviše podsjeća napravo na osmansku odeću, i jedan pojas ukrasni, jako dekorativni, koji se zove bajader. To se u stvari jako dugo zadržalo u nekim ruralnim krajevima, čak i početkom 20. veka, iako već u vreme knjeginje Perside počinju da se nose te haljine koje dolaze iz srednje Evrope, muškarci počinju da nose odela, ali i u nekim tim oficijalnim stvarima i dalje se koristi ono što se doživljava kao neki nacionalni kostim.
Iako nije bila formalno obrazovana, knjeginja Persida Karađorđević bila je pismena i posebnu pažnju polagala je na obrazovanje i svoje dece i žena. O tome svedoče i njene zabeležene reči.
Makar poslednju paru imala, daću za moje dece nauku, jer vidim čovek bez nauke kao god bez očiju, to mogu kazati.
Thank you.
svoju izabranicu Mihajlo Obrenović upoznao je na jednom balu u Beču, gdje je živeo kao izgnani bivši srpski knez. Bila je to Julija Hunjadi, poreklom iz mađarske grofovske porodice, obrazovana i otmena dama iz visokih bečkih krugova. Kao kneginja, u Beograd je sa sobom donela i bečke manire i novine koje su se najprije ispoljile na samom kneževom dvoru. Upravo je Julija bila ta koja je uvela obavezno najavljivanje gostiju na dvoru, do tada otvorenog i za narod, kaže Milena Andrejić.
Za razliku od knjeginja Ljubice i Perside, mi sada se suočavamo sa jednom pravom bečkom damom, prvom, da kažem, strankinjom na našem kneževskom dvoru. Ona je poticala iz poznate porodice Hunjadi iz Mađarske, bila je Mađarica i njih dvoje su se upoznali na novogodišnjem balu u Šembrunu 1853. godine i njena šarmantnost je presudila da se Mihajlo vrlo brzo zaljubi u nju, iako su svi bili protiv te njihove ljubavi, čak i knez Miloš tražio u Bukureštu sasvim drugu devojku za Mihajla, na kraju su ipak pristali da se Mihajlo oženi sa Julijom i da posluša svoje srce, tako da je taj u stvari brak sklopljen iz ljubavi, ali ta njihova ljubav nije dugo trajala. Prve godine svog života proveli su u Beču, pa su zatim kupili imanje pored Požuna, odnosno Bratislave, Ivanku, jer su smatrali da im je 3-4 meseca života u gradskoj vrevi dovoljno i da na selu mogu slobodno da šetaju, što i Julija izveštava knezu Milošu kako njegov sin Mihajlo sav srećan šeta kroz livade i ispunjen je radošću, jer tamo imaju neku posebnu slobodu.
Na izgled, idealni život Mihajla i Julije, propraćen i mnogim putovanjima po Evropi, promenit će odluka Svetoandrejske skupštine da na vlast vrati dinastiju Obrenović. Knez Mihajlo se u Srbiju vraća 1859. a nekoliko meseci kasnije dolazi i Julija. Otkrivajući i prisvajajući tradicionalne srpske vrednosti, pokušavala je da se uklopi u beogradski život toliko drugačiji od njenog života u Beču i na imanju u Bratislavi.
Nakon što se udala, odmah je krenula da uči srpski jezik, i to i da čita i da piše i da govori, i razgovarala je kasnije sa svojim svekrom knezom Milošem bez prevodioca i uvek se trudila da vežba konverzaciju na srpskom jeziku. Kada je došla u Srbiju, počela je da neguje i te tradicionalne srpske vrednosti, naučila je srpske igre, bavila se pomaganjem siromašnoj deci i sirotinji na beogradskim ulicama, organizovala je balove kako bi skupila donacije i bila glavni pokrovitelj tih balova, kako bi se skupio novac za beogradsku bolnicu. Bila je jako društveno otvorena, posjećivala je balove i svečanosti, družila se sa beogradskim damama, ali ipak se na kraju nije pronašla u Beogradu, jer je nekako osjećala potrebu za Bečom i želela je uvek da se vrati svojoj porodici i vrlo često je putovala. To su joj počeli jako zamerati, jer je znala da provodi van Srbije i pola godine, i pogotovo to što oni već tada nisu imali deca, a prošlo je oko 7-8 godina nakon što su se venčali. Ona je imala i ljubavnika u Beču. To je Mihajlo saznao i bile su to teške godine za njih i za njihov odnos, jer Mihajlo prvenstveno nije znao kako da se suoči sa time, da li je želeo da joj oprosti ili nije. Oni su nekako ostali do kraja zajedno. On je čak nju i slao u diplomatske misije u London, gde je ono u stvari pokazala da je, iako više voli Beč od Beograda, ona i dalje brine za Srbe i za Srbiju. Ona je u misiji u Londonu zajedno sa Filipom Hristićem i Vladimirom Jovanovićem govorila na britanskom dvoru o Srbiji i Srbima i želela je da promeni njihovo javno mnjenje. Pričala je o srpskom položaju i odnosu Srba i Turaka. Pri povratku dugo se zadržala u Parizu, gde se susrela ponovo sa Karlom, njenim ljubavnikom, gde su počele razmirice koje se mogu osjetiti u prepisci između Mihajla i Julije, koja je odbijala da se vrati u Beograd i želela je razvod. Mihajlo joj to naravno nije želao da je izađe u susret. Ipak ona je ostala nekoliko meseci u Parizu i odlučila je da se ipak vrati u Beograd. I pre nego što je došla za Beograd, nju su primili francuski car Napoleon III i njegova žena, gde su takođe govorili o Srbima i Srbiji. Što znači da je ona ipak volela i Srbe, iako je više bila Bečlika.
Nakon diplomatskih misija u Londonu i Parizu i kratkog boravka u Srbiji, Julija će uz knežev pristanak zauvek napustiti Beograd i nastaviti da živi u Beču. Posljednji put u Srbiju će doći 1868. na sahranu svog supruga, kneza Mihajla Obrenovića. Njena časnost bila je kruta i nepopustljiva. Njena kuraž imala je nečeg izazivačkog, a njena ponositost nečeg despotskog. Ta žena sa glavom lepe kavkaskinje, ali suviše snažnog tela, s toplom istočnjačkom bojom lica, ali sa hladno svetlim pogledom.
Tako je Slobodan Jovanović opisao Nataliju Obrenović, ćerku ruskog pukovnika i moldavske kneginje, suprugu kralja Milana Obrenovića.
Natalijina porodica je bila imućna, što joj je omogućilo da se obrazuje i da detinjstvo provodi na njihovim posedima u Firenci, Beču, Nici i na Jalti. Nakon smrti roditelja živela je kod tetke u Odesi. Knez Milan Obrenović i Natalija venčali su se u oktobru 1875. godine. U avgustu naredne godine rodio im se sin Aleksandar. Bilo je to u jeku srpsko-turskih ratova. Kneginja se odmah požrtvovano posvetila zbrinjavanju ranjenika, što joj je donelo naklonost naroda, kaže Angelina Banković.
Ona jeste bila strankinja, ali nekako je ipak bila vrlo omiljena, vrlo prihvaćena. I nikad se nešto ne vezuje posebno za nju ta činjenica da je bila strankinja, iako, na primjer, nikad nije dobro naučila srpski jezik i nije na pisma i memoari su na francuskom jeziku. Za razliku od Julije koja se trudila i govorila srpski, ipak je Natalija bila omiljenija u srpskoj sredini, tako da je bilo i tu drugih razloga. Jedan od tih naravno je bio to što je Natalija vrlo, vrlo aktivno učestvovala u pomoći ranjenicima i stradalima za vreme srpsko-turskih ratova. To je inače, da kažemo, bio i neki njen prvi angažman jer se to desilo maltene odmah posle njihovog venčanja. Tako da je neka prva slika koju su Srbi dobili o novoj knjeginji bila upravo ta, znači jedne žene koja zabeleženo je, znači Stoja Novaković čini mi se da je zapisao da ona ne zna za umor kad su ranjenici u pitanju, što ako je Stoja Novaković tako zapisao, znači da se ona vrlo požrtvovano posvetila tome. Mislim, sačuvana su i njena pisma Milenu kad je on u Nišu. Ona mu piše, molim te, najavi bar dan ranije da stiže konvoj sa ranjenicima, jer jednostavno nemamo dovoljno ljudi, nemamo dovoljno lekova, nemamo, mislim, ona vrlo, vrlo aktivno učestvuje u svemu tome. Naravno, ona je, čini mi se, imala neku viziju sebe i viziju toga kakva ona treba da bude knjeginja, odnosno kasnije kraljica, jer za vreme njihove vladavine Srbija proglašena za kraljevinu, kakav Milan treba da bude kralj. Oni su bili jako mladi kad su se venčali. Mislim da se vrlo brzo razočarala prvenstveno u svog supruga Milana. Naravno, tu je, pomenuli smo već to što je on bio više naklonjen Austriji, a ona je, ja mislim, apsolutno pasionirano i potpuno nekritički obožavala Rusiju sve vreme. Zatim Milanove ljubavnice, Milanovi kockarski dugovi. Milan možda nekako je sličniji, čini mi se, i Juliji, jer on je odrastao van Beograda i za njega isto Beograd ostao Palanka. On nije voleo Beograd, nije želeo da živi ovdje, nije želeo da vlada. On je u nekoliko navrata pretio abdikacijom, što se isto vidi sačuvano iz, posebno za vreme tih ratova, sačuvana je ta prepiska kako se Garašanin i Natalija dogovaraju kako da spreče Milana da abdicira. Oni već tad imaju sina, Aleksandra, i ona nije toliko zabrinuta za samog Milana koliko je zabrinuta za zapravo svoju lozu i za porodicu, jer ona je skoncentrisana na svog sina i želi da Brenović nastave vlast u Srbiji da bi sutra njen sin Aleksandar bio kralj. Tako da ona vrlo aktivno učestvovala u svemu, vrlo se angažovala i u politici. Možda i to njeno toliko angažovanje je dovelo do toga da ona bude čak i proterana iz Srbije.
Prvi put kada je bila primorana da napusti Srbiju, a pod izgovorom da prati sina na školovanje, kralj Milan je odmah tražio načine kako da spreči njen povratak u Srbiju. Tako je u njenom odsustvu 1888. godine uspeo da preko mitropolita izdejstvuje i razvod braka. Iako je razvod poništen kao ustupak kraljici za novac koji je pozajmila kralju da izmiri svoje dugove, u njihovim odnosima ništa se nije promenilo. Kada se odrekao prestola i pristao da napusti Srbiju, jedini uslov bio je da se Nataliji ne dozvoli povratak u Srbiju. Međutim, kraljica Natalija uspela je da dobije dozvolu da dođe u Beograd i poseti sina Aleksandra.
Čini mi se da Aleksandar najgore prošao u tim njihovim nesuglasicama i vi vidite iz prepiske kako oni truju dete jedno protiv drugog. Mislim, što je naravno iz našeg ugla danas gledano jako strašno, mislim, i teško za bilo koje dete. Ona ipak uspela da se vrati. Međutim, Aleksandar je bio maloletan, na vlasti je bilo namesništvo i oni su uspevali mesecima da se ona sa svojim sinom uopšte ne vidi. Nisu joj dali da živi u dvoru, ona je živela u iznemljenoj kući. Mislim da se možda jednom ili dva puta uspela da se vidi sa svojim sinom za to vreme. I na kraju su organizovali, na vlasti je tada bila radikalna stranka, radikali su organizovali da se kraljica protera iz Beograda. Pošto su Srbi kraljicu voleli, nastale su velike demonstracije u kojima su čak neki ljudi izgubili život i taj pokušaj je osujećen. Međutim, oni su se vratili kasnije iste noći i uspeli su da proteraju kraljicu iz Srbije. I kraljica je bila jako, naravno, uvređena i povređena, jer ona, mislim, kakvi god da su bili sukobi između nje i kralja, ona je zaista sve vreme radila ono što je ona duboko verovala da je najispravnije za Srbiju. Ona je nekoliko godina posle toga odbijala da se vrati u Srbiju i kad je Aleksandar se proglasio kraljem, kad je znači prestala da vlada namjesništvo, ona i dalje odbijala da se vrati. Mi imamo tu fotografiju njihovog prvog susreta posle svih tih godina kad je ona došla do Kladova i kada su se oni prvi put sreli. Ona je onda nastavila da dolazi u Srbiju sve do trenutka kad je veza između Aleksandra i Dragi obelodanjena i ovaj onda se ona se toliko zapravo uvredila da je tada trajno napustila Srbiju. Mislim, i u svim tim njenim odlukama zapravo neke emotivne i lične stvari su bile presuđujuće.
O njenom životu posle smrti kralja Aleksandra malo se zna. Svu svoju imovinu u Srbiji poklonila je Beogradskom univerzitetu. Tokom Prvog svetskog rata učestvovala je u dobrotvornim akcijama za pomoć srpskom narodu. Posle rata se povukla u pariski ženski manastir Notre Dame de Sion.
Bila je obrazovana i samostalna, rođaka srpskih ustanika protiv Turaka, ali kao udovica inženjera mašina i mnogo starija od kralja Aleksandra, nije bila dostojna titule kraljice. Pričalo se da je žena sumnjivog morala, da se za kralja Aleksandra udala iz interesa i da se previše mešala u političke prilike u Srbiji. Milena Andrejić predstavlja nam kraljicu Dragu Obrenović, ženu koju je kralj voleo i koju je odabrao zbog njene skromnosti, inteligencije, lepih manira i dobrog držanja.
Ona je bila jako obrazovana i kulturna žena. Nju su roditelji još od 9. godine poslali u Beograd da završi prvo osnovnu školu, pa nakon toga ženski zavod. Ona je govorila francuski, nemački i ruski, pisala je romane, pisala je pripovetke, bavila se prevođenjem i sve to radila kako bi obezbedila svojoj porodici malo novca za život. Nakon smrti Svetozara Mašina, njenog prvog muža, ona je celu svoju porodicu, oca, majku, braću i sestre, izdržavala samo penzijom koju je imala, koju je ostala nakon smrti muža. Sve te neke priče koje su se kovale oko nje, da je bila nemoralna, da se uvijek pojavljivala samo u muškom društvu zarad novca i zarad dobiti, nekako su mnogo preuveličane da bi 100% bile tačne.
Godine 1893. Draga je postala dvorska dama kraljice Natalije Obrenović i ubrzo se sa njom preselila u Bijaric. Novi život pružio joj je usavršavanje francuskog jezika, odlaske u pozorište, na koncerte i na balove, poznanstva sa umetnicima i viđenim ljudima. A na imanje Sašino dolazio je i Aleksandar Obrenović.
Ona je tamo živela u raskoši i prijelo je što je bila sa Natalijom. Zajedno sa kraljicom je posjećivala različite balove, svetkovine, upoznavala se sa različitim umetnicima, flertovala sa različitom gospodom. Njoj je kraljica Natalija čak obezbedila da nastavi svoje obrazovanje i dodelila joj francuskog tutora gde je učila poeziju i bavila se klavirom. U suštini, oni su se upoznali u jednoj Aleksandrovoj poseti majici i Natalija je izabrala da Aleksandra stavi u prostorije koje su bile jako blizu Dragine sobe. On se vrlo brzo zaljubio u nju, zna se da je jako voleo da igra sa njom, iako je bio jako nespretan, i da je voleo sa njom da ostane u razgovorima po čitavu noć i da se iskradao iz svoje sobe da vidi da li je Draga sa njegovom majkom u sobi ili je negde u tom kompleksu, čisto samo da bi je video. Kad se vratio za Beograd, Natalija izveštava Aleksandra kako ga Draga pozdravlja. On takođe ima vrlo lepo mišljenje o Dragi. Natalija prenosi to svojoj dvorskoj dami. Njih dvoje su postali prvoljubavnici, što je jako smetalo Nataliji kada je u stvari saznala za njihovu vezu. Prvo su naravno svi mislili da je to nešto bezazleno i da nije čudno što jedan kralj ima ljubavnicu, ali kada je već krenuo da priča o tome da bi je oženio, niko se nije slagao da njih dvoje stupe u brak, iako je on jako bio posvećen tom cilju. On je već odmah znao da želi da se oženi sa njom i ta njegova ljubav prema Dragi je ispisana na svim pismima koji su oni redovno jedno drugom slali. Nije ni Draga tek tako pristala da se uda za njega. Baš Aleksandar govori kako je nekoliko puta hteo i molio je da pristane da se uda za njega, iako je isprava baš kategorično odbijala, ponudio joj ogromnu sumu novca samo da bi ostala bar tu, da se ne povuče skroz i da ga ne ostavi.
Kralj Aleksandar Obrenović i Draga Mašin venčali su se 1900. godine. Mitropolit je pristao da da blagoslov tek nakon Aleksandrove pretnje abdikacijom, dok je vlada podnela ostavku. Kum je bio ruski car Nikolaj II. Romanov, a na venčanju ga je zastupao Pavle Monsurov. Ipak nova kraljica nije bila omiljena u narodu kao prethodne vladarke.
Draga se jako trudila i sam Aleksandar da prikaže svoju ženu kao narodnu srpsku kraljicu, prvu kraljicu srpskog porekla još od Milice. Sve je teklo tako da se Draga prikaže kao Srpkinja, kao tradicionalna žena. Po njoj je Aleksandar davao imena vojnim odredima, teritorijama, putevima, čak poznato nam je i Dragino kolo. Interesantno je što i ona naravno imala veliki udeo u tome. Potrudila se da ukine uvoz svih stranih sirovina. Ona je pomagala razvoj tradicionalnih srpskih delatnosti i domaću industriju. Sama je spremala dvorsku trpezu i primala goste. Na dvoru je uvela da se obavezno proslavljaju pravoslavni i državni praznici i uvela je post. Baš se trudila da pokaže da je Srpkinja i da te tradicionalne vrednosti poštuje apsolutno. Ipak to nije pomoglo da se mišljenje promeni o njoj i u narodu i kod političara. Oni su i dalje smatrali da ona ima veliki uticaj na Aleksandra i počele su polako da se stvaraju neprijatelji, pogotovo nakon što je objavljeno u aprilu 1901. godine da se njen porođaj ne može očekivati nikako i ta lažna trudnoća je nekako bila kap koja je prelila čašu nezadovoljstva. Nekako su više tu tešku situaciju i česte promene političke svalili na Dragu umjesto na Aleksandra, koji je tokom cele svoje vladavine bio nekako neodlučan i menjao vlade, pa su oni nažalost tako surovo nastradali i ubijeni su nakon skoro mjesec dana i više izolacije u svom dvoru.
Počasnom artiljerijskom paljbom sa Beogradske tvrđave 1922. godine pozdravljen je pristanak rumunske kraljevske jahte i dolazak princeze Marije, ćerke rumunskog kralja Ferdinanda i Marije od Edinburga, unuke kraljice Viktorije i verenice kralja Aleksandra Karađorđevića. Samo nekoliko meseci kasnije par se venčao u sabornoj crkvi uz kumstvo britanskog kralja Đorđa V. Tako je Kraljevina Jugoslavija dobila modernu, obrazovanu, umetnosti i dobrotvornom radu posvećenu kraljicu, a Aleksandar suprugu koja je bila privržena porodici, sinovima Petru, Tomislavu i Andreji i puna razumevanja za njegova česta odsustvovanja i opterećujuće i teške državničke poslove koje je obavljao. O kraljici Mariji Karađorđević govori Angelina Banković.
Kraljica Marija, za razliku od većine svojih prethodnica, je svesno izabrala to da se ona neće baviti politikom i političkim životom Srbije. Ona je zapravo bila supruga, majka, dobrotvor. Naprimer, kad uzmete neku literaturu o njoj i onda na kraju ima spisak svih društava i organizacija čije ona bila dobrotvor, to je spisak od 20-30 strana. I u tom smislu ona jeste učestvovala aktivno u nekom društvenom životu. Znači, za nju se vezuje osnivanje bolnica, osnivanje škola. Ona je lično svojih sestava osnovala đačku trpezu u Beogradu, stipendirala mnogi studente. Naprimjer, ona je uvela tu proslavu materica na dvoru, gdje su dolazila deca na dvori i onda ih je kraljica darivala, a istovremeno je zabeleženo kako je ona generalno bila jako skromna žena i kako je krpila odjeću svojoj deci, a poklanjala je nove stvari tuđoj deci. S druge strane, ona je bila jako obrazovana žena, govorila pet jezika, bavila se umetnošću. Ono što je svima najzanimljivije vezano za kraljicu Mariju jeste da je ona bila prvi vozač kod nas. Ona je sa 20 godina dobila vozačku dozvolu, bila je aktivni član autokluba Bukurešt i veliki dobrotvor autokluba Beograd kad je on osnovan. Sačuvane su i fotografije na kojima ona vozi automobil, postoje fotografije na kojima ona vozi kralja Aleksandra, kralj nije bio vozač. Porodica imala vilu na Bledu koju su rado boravili i kraljica je vozila, znači ona je sedala u auto i vozila do Bleda. Kada je osnovan Beogradski sajam, na jednom od sajmova bio je izložen i auto koji je bio posebno pravljen po kraljičinoj želji. Pored toga je zabeleženo da se ona bavila i zimskim sportovima poput vožnje boba, na primjer, što je prilično napredno i u današnje vreme, da kažemo. Bavila se umetnošću. Kad je građen dvorski kompleks na Dedinju, prva zgrada koja je sagrađena je bila takozvana seljačka kuća. I ta zgrada koja je sagrađena zapravo za kralja Aleksandra sa idejom da on tu boravi, da bi mogao da nadgleda radove. Kasnije je ta kuća iskorišćena za kraljičin atelje i ona je tu provodila svoje sate odmora, bavila se umetnošću. U kolekciji kraljevskog dvora postoji sačuvana jedna skulptura Vitez u kontemplaciji koju je izradila kraljica Marija. Nažalost, kao što znamo, njihov brak se završio posle 12 godina, 1934. atentatom na kralja Aleksandra u Marseju. To je za kraljicu bio veliki šok, ona se potpuno povukla iz društvenog života i vrlo brzo, posle već nekoliko godina, ona napušta Srbiju, znači odlazi sa svoja dva mlađa sina za London, s obzirom da ovde više nije imala nikakvu aktivnu ulogu.
Kao princeza sa samo 16 godina, Marija Karađorđević je za vreme Prvog svetskog rata pomagala u zbrinjavanju rumunskih ranjenika. Kao kraljica i finansijski je pomagala i bila pokrovitelj mnogobrojnih dobrotvornih društava, bolnica i škola. Nakon smrti kralja Aleksandra dobijala je takozvano udovičko izdržavanje, od kojeg je čak 3/4 davala u dobrotvorne svrhe. Time je nastavila da se bavi i u Engleskoj za vreme Drugog svetskog rata, zajedno sa sinovima Tomislavom i Andrejom.
Za vreme Drugog svetskog rata ona je prvo radila sa svoja dva mlađa sina, aktivno je radila u Crvenom krstu, a zatim jednostavno to što se dešavalo preko Crvenog krsta njoj nije bilo dovoljno i ona je osnovala čak dve humanitarne organizacije koje su slale novac i potrepštine sa jedne strane u Srbiju, ali sa druge strane i našim zarobljenicima u logorima po Evropi. I zanimljivo je da su te organizacije nastavile da šalju pomoć u Jugoslaviju sve do 1952. godine, znači kada je apsolutno sva prava su već bila oduzeta porodici Karađorđević. Ono što je se na primjer retko pominje, jeste da ona sa svojim najstarijim sinom Petrom nije bila u najboljim odnosima i do tog nekog razilaženja je došlo upravo u godinama, znači oko i za vreme Drugog svjetskog rata. Jedan od velikih nesuglasica je bila kraljeva odluka da se oženi dok još uvijek traje Drugi svjetski rat, što kraljica nije podržala jer je smatrala da jednostavno to nije prilika da se on venčava dok mu je zemlja u ratu. Oko toga se nisu složili i zabeležena je ona uglavnom sa drugom dvojicom mlađih sinova ostala u boljim odnosima i da su oni bili ti koji su bili uz nju. Ja bih samo da nešto što sam saznala od svoje porodice, moj deda, koji je više bio predeljen, da kažem, politički za ovu drugu stranu koja nije bila kraljevska, je jako lepo celog života govorio o kraljici Mariji i ona je zapravo, bez obzira na to što je bila promenjena vlast i što su komunisti došli na vlast, što su Karađorđevići bili im je zabranjeno da uđu u Srbiju, kraljica Marija je ostala u jako lepom sećanju. Mislim, eto, to znamo i nekih svojih ličnih primjera. Ljudi, dugo, dugo je zapravo kraljica Marija bila jedna žena koju ništa nije moglo da se zameri. Tako da mislim da ona, i zbog te svoje dobrote i plemenitosti, jedna od tih naših vladarki koja je sa zaslugom zaista ostala u najlepšem sećanju našeg naroda.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj su o suprugama srpskih vladara iz dinastije Obrenović i Karađorđević govorile kustoskinje muzeja grada Beograda Angelina Banković i Milena Andrejić. Emisiju pripremili i realizovali Tamara Krstić, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Jadranka Selec, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Ratko Ristić i Dejan Vasović.